Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν εδώ την εκπομπή, έχω να σου πω. Πάρα πολύ όμως. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μετεωρίτες, για ορυκτά. Ο Γιάννης Μπαζιώτης, επίκουρος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που ασχολείται με την ορυκτολογία και την πετρολογία και είναι ο πρώτος Έλληνας που έλαβε μέρος στην αποστολή Antarctic Search for Meteorites της NASA. Σωστά το είπα, σωστά το είπα. Γεια σου, Γιάννη.
Γεια σας. Ή μάλλον γεια σου, είπαμε θα...
Γεια σου, γεια σου.
Λάθος, ελληνικό.
Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σου πω ότι εγώ ακόμα και τώρα δεν μπορώ με τίποτα να θυμηθώ ποιο είναι πάνω, ποιο είναι κάτω. Η Ανταρκτική είναι πάνω ή κάτω. Πάντα θα το κάνω Google. Πάντα. Ωραία. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Η Ανταρκτική είναι στο νότιο ημισφαίριο. Οπότε, αν πούμε πάνω ή κάτω, θα λέγαμε κάτω.
Κάτω. Μα πώς να το θυμάμαι, δεν μπορώ να καταλάβω, κατάλαβες. Με τίποτα δεν μπορώ να το θυμηθώ.
Είναι... Έχει την Αρκτική. Ναι. Αν βάλεις το Ant, δηλαδή το αντίθετο, πάμε στην Ανταρκτική. Αν κάποιος θυμάται μόνο έστω την Αρκτική, πολύ εύκολα θυμάται την Ανταρκτική που είναι στην αντίθετη πλευρά της Γης. Η Αρκτική λοιπόν είναι στο βόρειο ημισφαίριο, μια περιοχή όπου φυσικά δεν υπάρχουν βουνά, δεν υπάρχει ξηρά, δεν υπάρχει στεριά, μόνο πάγοι. Πάγοι όπου αυξομειώνεται το μέγεθός τους. Αν πάμε στην Ανταρκτική, απ' την άλλη μιλάμε για μια ήπειρο. Άρα εκεί μιλάς για ήπειρο πάνω στην οποία υπάρχουν πάγοι. Η Ανταρκτική λοιπόν είναι μία από τις 7 ηπείρους του πλανήτη μας. Εκεί είναι που πάμε και ψάχνουμε για μετεωρίτες.
Γιάννη, γιατί ασχολήθηκες από όλα τα αντικείμενα του πλανήτη με τους μετεωρίτες?
Καταρχάς είναι ένα αντικείμενο από μόνο του, το οποίο σίγουρα μπορεί να, θα έλεγα, να διεγείρει τις αισθήσεις μας ή να διεγείρει ακόμα και τον άνθρωπο ο οποίος δεν ασχολείται καθόλου με τα πετρώματα, με τα ορυκτά, με τη γεωλογία. Με το γενικό όρο, αυτό που λέμε sensus lato. Λοιπόν, οι μετεωρίτες είναι κάτι το οποίο σίγουρα ενδιαφέρει τον απλό κόσμο στο να ακούσει, γιατί είναι κάτι εξωγήινο.
Μα αυτό θα σου έλεγα, ότι ακούμε συνέχεια ο μετεωρίτης που θα περάσει ξυστά από τη Γη. Να μην βάλω και τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας που ένας μετεωρίτης έχει πέσει στη Γη και δεν ξέρω αυτό που είναι η πραγματικότητα και που ξεκινάει ένας μύθος.
Το θέμα είναι ποιο είναι, ότι σε αυτό το σημείο οφείλω να πω ότι... Με βάση αυτή την εισαγωγή που έκανα, οι μετεωρίτες είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και για τον απλό κόσμο. Αλλά εγώ, αν δεν είχα έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, σαν επιβλέποντα καθηγητή στην Αμερική, ο supervisor μου, να με καθοδηγήσει το θέμα των μετεωρητών, είναι σίγουρο ότι δεν θα ασχολιόμουν με τους μετεωρίτες. Ήταν αυτός ο οποίος με έβαλε στο αντικείμενο των μετεωρητών. Και ήταν ένας άνθρωπος που δεν θα μπορούσε να τύχω καλύτερο επιστήμονα σαν supervisor στο αντικείμενο αυτό. Ένας από τους καλύτερους επιστήμονες μελέτης της Σελήνης, του φυσικού τοπικού της Γης, ever, στην ιστορία.
Ναι, πώς το λέμε.
Λάρι Τέιλορ. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όταν ο μόνος γεωλόγος αστροναύτης που είχε περπατήσει τη Σελήνη το 1972, ο Τζακ Σμιτ, έπαιρνε δείγματα από τη Σελήνη, ο Λάρι Τέιλορ, μαζί με μια άλλη ομάδα από το back office της NASA, τον καθοδηγούσαν από πού να κάνει δειγματοληψία. Από το 1972 και μετά, μόλις ολοκληρώθηκε αυτή η τριετής περίοδο των Αποστολών Απόλλων της Αμερικής και επέστρεψαν λοιπόν και η τελευταία ομάδα πίσω στην Αμερική, ο Λάρι Τέιλορ ξεκίνησε να μελετάει τα δείγματα της Σελήνης από τότε, από το 1972 μέχρι το 2017 που έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Ναι. Ήταν άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την επιστήμη των μετεωρητών και πολύ συγκεκριμένα με την επιστήμη της Σελήνης. Πολλά πράγματα τα οποία ξέρουμε για αυτό το ουράνιο σώμα οφείλονται σε αυτόν και τους φοιτητές οποίους είχε υπό την επίβλεψή του. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ.
Οι μετεωρίτες υπάρχουν δηλαδή και στη Γη, υπάρχουν και στη Σελήνη.
Πάμε τώρα. Οι μετεωρίτες είναι το υλικό εκείνο το οποίο φτάνει από το διάστημα στη Γη. Και θα φτάσει στη Γη και αν δεν καταστραφεί κατά το πέρασμα από την ατμόσφαιρα της Γης και φτάσει τελικώς στην επιφάνεια της Γης και διασωθεί, τότε αυτό βασικά είναι που ονομάζουμε μετεωρίτη. Το υλικό λοιπόν που έχει διασωθεί μιας πολύ βίαιης εισόδου στην ατμόσφαιρα της Γης. Όταν λέω βίαιης, μιλάω πάρα πολύ γρήγορης. Μιας διαδικασίας η οποία λαμβάνει η χώρα πολύ γρήγορα, καθώς λοιπόν μπει ένα ουράνιο σώμα στην ατμόσφαιρα της Γης, μέχρι να φτάσει στην επιφάνειά της, την ξηρά και προσγειωθεί εκεί, χρειάζεται περίπου 4 με 5 δευτερόλεπτα. Είναι πολύ γρήγορη διαδικασία. Η ταχύτητα εισόδου του σώματος αυτού μπορεί να είναι κατά μέσο όρο 15 με 25, ας πάμε στα 20 επομένως, στη μέση τιμή, 20 περίπου χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
Α, μάλιστα.
Αυτό σημαίνει ότι μια απόσταση, για παράδειγμα, Αθήνα-Κόρινθος,
Ναι.
χρειάζεται περίπου 4 δευτερόλεπτα για να μπορέσει να την καλύψουμε με αυτή την
Ναι,
ταχύτητα.
βία το ακούω κι εγώ, η
Είναι
αλήθεια.
πολύ γρήγορο. Βέβαια, το σώμα το οποίο φθάνει και ακουμπάει την ατμόσφαιρα της Γης, σιγά σιγά με το που θα μπει με αυτή την πολύ μεγάλη ταχύτητα, αρχίζει και υφίσταται διάφορες διαδικασίες, θερμαίνεται
Ναι.
πάρα πολύ, αρχίζει και σιγά σιγά κατακαιρματίζεται, σπάει, χάνει μέρος της μάζας του, τουλάχιστον το 70 με 85% της μάζας του χάνεται. Επομένως, υφίσταται βίαιες μεταβολές, όπου στην πλειονότητα των περιπτώσεων το σώμα αυτό θα καταστραφεί πλήρως, αλλά
Ναι.
αν δεν καταστραφεί και διασωθεί, ένα μέρος του, αφού φτάσει στη Γη, θα περιμένει τους επιστήμονες ή κάποιους ανθρώπους να το διασώσουν, να το ανακτήσουν. Κάτι τέτοιο είναι αυτό που κάνουμε και εμείς στην Ανταρκτική. Ανακτούμε κομμάτια από αυτά τα υλικά τα οποία διασώθηκαν τελικώς αυτής της βίαιης εισόδου στην ατμόσφαιρα της Γης, ψάχνοντας
Ναι.
λοιπόν και εμείς για μετεωρίτες στον πάγο.
Είσαι
Αυτό
κυνηγός
λοιπόν,
μετεωρητών, δηλαδή.
κυνηγός μετεωρητών, είναι κάτι το οποίο
Το λέω χαριτολογώντας,
η
κατάλαβες.
αλήθεια είναι ότι έχω χαρακτηριστεί, αλλά θα έλεγα επιστήμονας στο κομμάτι των μετεωρητών ή τουλάχιστον προσπαθώ να μελετήσω τους μετεωρίτες, αυτό είναι σίγουρο.
Θα μου στείλεις και φωτογραφίες από τους μετεωρίτες για να καταλάβω και οπτικά τι είναι αυτό. Είναι σαν πέτρες, δηλαδή.
Είναι πετρώματα,
Ναι.
είναι υλικά τα οποία έχουν σχηματιστεί είτε σε άλλους πλανήτες, όπως τον πλανήτη Άρη, είτε
Ναι.
σε δορυφόρους, όπως ο φυσικός δορυφόρος της Γης, η Σελήνη, είτε
Ναι.
σε αστεροειδείς, όπως είναι ο
Ναι.
αστεροειδής Βέστα που βρίσκεται μεταξύ του πλανήτη Άρη και του πλανήτη Δία. Ή
Ναι.
έχουν δημιουργηθεί απλώς στα πρώτα στάδια δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος και από τότε
Ναι.
παραμένουν σχεδόν άθικτα. Οπότε έχουμε μια πληθώρα ουσιαστικά διεργασιών δημιουργίας αυτών των υλικών ή των πρωτογενών υλικών από τα οποία προέρχονται. Γιατί οι μετεωρίτες είναι σαν να έχουν, αν προέρχονται για παράδειγμα από αστεροειδείς, μπορεί να έχουν ξεκολλήσει από την επιφάνεια ενός αστεροειδούς.
Ναι.
Οπότε ένα μητρικό σώμα, μικρού ή μεγάλου μεγέθους, μπορεί να χάνει κομμάτια λόγω του ότι θα προσκρούσει πάνω σε αυτό κάποιο άλλο σώμα. Όταν λοιπόν ένα άλλο σώμα προσκρούσει πάνω σε ένα αστεροειδή, τότε θα δημιουργηθεί ένας κρατήρας, θα υπάρξει ένα μεγάλο γεγονός, θα απομακρυνθούν κομμάτια από την επιφάνεια του αστεροειδούς που έλαβε την σύγκρουση και αυτά τα
Ναι.
κομμάτια κάποια στιγμή μπορεί να τύχει να βρεθούν στη Γη λόγω του ότι θα υπάρξουν σύγκρουση των τροχιών της Γης και του
Ναι.
σώματος αυτού.
Αυτό γίνεται συχνά στη Γη, πέφτουν μετεωρίτες.
Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Γη δέχεται περί τους 100 τόνους υλικού σε καθημερινό επίπεδο. 100 τόνους υλικού.
100 τόνους υλικού.
100 τόνους υλικού. Δεν σημαίνει ότι αυτό το υλικό θα φτάσει στη Γη και θα μας χτυπήσει, γιατί η
Ναι.
πλειονότητα αυτού του υλικού είναι σε πάρα πολύ μικρές διαστάσεις. Οπότε
Ναι.
απλώς μπορεί να μπει στην ατμόσφαιρα της Γης και καίγεται. Η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να καεί. Αν δεν καεί, μια πολύ μεγάλη πιθανότητα είναι να φτάσει στη θάλασσα, γιατί το 70 περίπου της 100 της Γης καλύπτεται από θάλασσα. Εάν
Ναι.
πάλι δεν φτάσει, αν καταφέρει, ας πούμε, σε εισαγωγικά και αποφύγει τη θάλασσα ή δεν καταστραφεί αυτό το υλικό, πάλι μπορεί να φτάσει σε μια περιοχή, χέρσο, ξηρά, όπου απλά να μην κατοικείται. Γιατί πολύ μικρό μέρος της Γης είναι πραγματικά κατοικήσιμο. Άρα, εάν φτάσει σε
Ναι.
περιοχή μη κατοικήσιμη, αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά ο άνθρωπος δεν θα το διαπιστώσει καν την παρουσία του. Επομένως, το να φτάσει σε περιοχή που κατοικείται και ταυτόχρονα να το δει ο άνθρωπος και να το συλλέξει, η πιθανότητα δεν είναι μεγάλη, είναι μικρή.
Έχει πολλές ταινίες επιστημονικής φαντασίας που το λένε αυτό, έτσι. Έχει.
Υπάρχουν ταινίες που λένε κάτι τέτοιο, αλλά φυσικά υπάρχουν και παρατηρήσεις που στηρίζονται φυσικά στην επιστήμη και
Ναι,
οι
επιστημονική
οποίες
φαντασία, το είπαμε.
αποδεικνύουν τα λεγόμενα.
Στην Ελλάδα έχει.
Στην Ελλάδα, δεν θα πω, θα αλλάξω λίγο το ερώτημα, όχι αν έχει. Γνωρίζουμε σίγουρα, επιβεβαιωμένα, ότι ένας μετεωρίτης έχει ανακτηθεί από την περιοχή των Σερών το
Ναι.
1818. Είναι
Ναι.
βέβαιο ότι έχουν πέσει και άλλοι μετεωρίτες στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν ανακτηθεί. Γιατί υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες σε ένα περιβάλλον όπως είναι της Ελλάδος ή της Ιταλίας ή της Ισπανίας. Ιδιαίτερα σε αυτές τις
Ναι.
συνθήκες έχουν να κάνουν πρώτα με τη βλάστηση, με το
Ναι.
ανάγλυφο, με την διάβρωση, με την παρουσία του νερού. Υπάρχουν ένα σωρό παράγοντες όπου εάν για παράδειγμα σήμερα πέσει ένας μετεωρίτης στην Πάρνηθα, γειτονικό προς εμένα βουνό, ή στον
Ναι.
Φορτιάτη, γειτονικό προς εσάς βουνό, προς εσένα
Ναι.
βουνό. Αυτό σημαίνει ότι μετά από μια πλημμύρα ή από μια έντονη καταιγίδα, μπορεί να πολύ γρήγορα αυτό το υλικό να καλυφθεί, ακόμα και από ίζημα, από λάσπη. Αυτό σημαίνει ότι αν περάσουν 1, 2, 10, 100 χρόνια, το υλικό αυτό σχεδόν δεν θα το πάρουμε χαμπάρι ότι έπεσε ποτέ, γιατί θα έχει εξαφανιστεί κάτω από το πάχος των ιζημάτων. Αν όμως βρεθούμε στην Ανταρκτική, εκεί που υπάρχει ο πάγος, εκεί δεν υπάρχει βλάστηση, δεν υπάρχουν τα, δεν υπάρχουν ζώα που μπορούν να επιδράσουν διαβρώνοντας το υλικό. Το υλικό εκεί παραμένει αυτό που λέμε intact, παραμένει άθικτο.
Ναι.
Η κίνηση ενός παγετώνα μπορεί φυσικά να μεταφέρει ένα μετεωρίτη από μία περιοχή σε μία άλλη, αλλά δεν θα το καταστρέψει. Γιατί η Ανταρκτική επίσης αποτελεί σε εισαγωγικά τη χειρότερη έρημο του πλανήτη μας. Γνωρίζουμε την έρημο Σαχάρα, γνωρίζουμε την έρημο Μοχάβη, έρημο Γκόμπι και λοιπά, διάφορες έρημους στον πλανήτη μας. Αλλά η Ανταρκτική είναι χειρότερη γιατί έχει τη μικρότερη υγρασία από το οποιοδήποτε άλλο μέρος της γης. Υγρασία
η Ανταρκτική που είναι μέσα στους πάγους έχει τη μικρότερη υγρασία.
Είναι η πιο ξηρή περιοχή του πλανήτη μας. Οπότε το να βρεθεί ένα υλικό σαν αυτό, ένας μετεωρίτης εκεί, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ελάχιστη αλληλεπίδραση
του
υλικού αυτού με το περιβάλλον, με την ατμόσφαιρα. Άρα, εάν υπάρχει ελάχιστη αλληλεπίδραση, σημαίνει ότι ούτε οι μικροοργανισμοί, αλλά ούτε και οι συνθήκες ατμόσφαιρα θα το επηρεάσουν. Και έτσι θα παραμείνει σχεδόν άθικτο. Και είναι αυτό
γι' αυτό γίνεται αυτή η αποστολή εκεί.
Πραγματικά, η αποστολή αυτή λοιπόν γίνεται και γι' αυτό. Ο άλλος λόγος είναι ότι υπάρχει ένας φυσικός μηχανισμός συγκέντρωσης των μετεωριτών στην Ανταρκτική. Οπότε γνωρίζουμε ότι ήδη στο πλαίσιο της αποστολής που συμμετείχα και εγώ, 24.000 μετεωρίτες έχουν ήδη ανακτηθεί από αυτή την αποστολή. Φανταστείτε ότι έως και πριν από 3 ημέρες, 64.200 περίπου μετεωρίτες είχαν καταγραφεί στην επίσημη βάση δεδομένων της Meteorological Society. Από τους 64.000, 24.000 έχουν βρεθεί στην Ανταρκτική από την αποστολή ANSMET. Οπότε περίπου το 40% έχουν ανακτηθεί μόνο από αυτή την αποστολή, η οποία είναι μοναδική.
Είναι μοναδική, θα μας πεις και γι' αυτό. Πώς συμμετέχει κανείς σε αυτή την αποστολή, δηλαδή εσύ πώς βρέθηκες εκεί?
Ωραία. Η αποστολή καταρχάς είναι μια αποστολή η οποία ξεκινήσει από το 1976.
Ναι.
44 χρόνια με το φετινό. Εκτός από το 2020, λόγω του κοροναϊού, μέχρι και πέρσι η αποστολή γίνονταν κάθε χρόνο. Μόνο φέτος ακυρώθηκε.
Και εκεί χτύπησε δηλαδή η πανδημία.
Ναι, ναι, ναι. Οι περισσότερες αποστολές που έχουν σχέση με την Ανταρκτική έχουν ακυρωθεί. Τουλάχιστον από τον πλευρά των Αμερικανών που γνωρίζω. Είναι μια αποστολή η οποία χρηματοδοτείται από την NASA. Ένα μεγάλο γραφειοκρατικό κομμάτι γίνεται από το Ίδρυμα Ερευνών της Αμερικής. Η Λάτζα, σε εισαγωγικά, γίνεται από το Πανεπιστήμιο Case Western Reserve University του Cleveland. Ένα μεγάλο μέρος επίσης, σε ένα μεγάλο μέρος όσον αφορά τις διαδικασίες, διεκπαιρέωση διαδικασιών, γίνεται από το Πανεπιστήμιο της Utah. Και από εκεί και πέρα, η αποστολή αυτή, αφού έχει ξεκινήσει από το 1976, κάθε χρόνο δέχεται αιτήσεις. Το λέει αυτή, για να μπορέσει να λάβει χώρα, εκτελείται ουσιαστικά από 8 άτομα. Επιστημονικούς υπευθύνους, από ορειβάτες και εθελοντές. Οπότε αυτός που θα στείλει αίτηση στους ανθρώπους της αποστολής είναι ένας απλός εθελοντής. Κοινώς δεν αμείβεται, απλώς θέλει, επειδή πραγματικά το θέλει, να πάει στην Ανταρκτική και να βοηθήσει σε εισαγωγικά σε αυτόν τον ιερό σκοπό, το να συλλέξει τα δώρα από το διάστημα, τα κοσμικά δώρα, έτσι δεν είναι, τα πετρώματα τα οποία έχονται από το διάστημα. Οπότε ο κάθε ένας που θα βρεθεί εκεί είναι επειδή το θέλει.
Ναι, κατάλαβα. Είναι εσωτερικό του το ζήτημα. Είναι εσωτερικό το ζήτημα.
Είναι αφενός εσωτερικό, αλλά και απ' την άλλη είναι σε εισαγωγικά εσωτερικό για την ίδια την επιστήμη. Αν δεν πάει κάποιος εκεί να συλλέξει δείγματα, δεν θα έχουμε μετεωρίτες και πιθανόν να μην έχουμε νέες ανακαλύψεις που να σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο.
Ναι.
Δεν φαίνεται άλλο.
Και πώς βρέθηκες εσύ τώρα από την Αθήνα, από την Ελλάδα, να πάρεις μέρος τελικά?
Καταρχάς, όπως είπα, πρέπει να στείλεις μία αίτηση. Η αίτηση που στέλνεται στους ανθρώπους της αποστολής στέλνεται στο Cleveland, εκεί που είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος. Έχει μία σειρά από πάρα πολλά γράμματα, γιατί η αίτηση που στέλνεις είναι ένα απλό γράμμα με ταχυδρομείο.
Για να καταλάβω, όποιος θέλει ή πρέπει να είναι ερευνητής?
Πάμε, θεωρητικά όποιος θέλει. Αλλά από εκεί πέρα η αίτηση αξιολογείται από τον επιστημονικό υπεύθυνο.
Okay.
Εάν στείλει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, εννοείται ότι η αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη, έτσι?
Ναι, κατάλαβα. Άμα υπάρχει
όμως,
και ένα background από πίσω, ενισχύει την αίτηση.
Θα πρέπει να υπάρχει ένα background για να μπορέσεις να γίνεις δεκτός.
Okay.
Αν δεν υπάρχει background και είναι απλά ένας άνθρωπος που...
Να δικαιολογεί γιατί θέλεις κιόλας. Ναι, κατάλαβα.
Αν απλώς εσύ έχεις το ενδιαφέρον να πας Ανταρκτική και δεν ασχολείσαι με το αντικείμενο, κατά τεράστιο ποσοστό δεν θα γίνεις δεκτός.
Ωραία.
Από εκεί πέρα στέλνεις το γράμμα στους ανθρώπους της αποστολής και περιμένεις. Δεν κάνεις τίποτε άλλο. Περιμένεις τη σειρά σου. Δεν πρέπει να τους ενοχλήσεις, δεν πρέπει να στείλεις email, να τους πεις, ξέρετε τι έγινε, εγώ σας έχω στείλει το γράμμα μου, έχει αξιολογηθεί η αίτησή μου.
Πόσο καιρό γίνεται?
Εγώ έστελνα κάθε χρόνο, επί 5 χρόνια. Έστελνα και μια τέτοια αίτηση. Η αίτηση αυτή πραγματικότητα δεν είναι αίτηση, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη φόρμα. Είναι ένα γράμμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ναι, ναι, είναι αυτό το motivation letter που λέμε.
Σωστά. Εκεί πέρα γράφεις διάφορα. Δεν γράφεις το βιογραφικό σου, δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί το βιογραφικό σου το βρίσκουν εύκολα. Αν γκουγκλάρουν
ή
μπουν σε κάποια βάση δεδομένων, εύκολα βρίσκουν τα στοιχεία σου, βρίσκουν επιστημονικά το τι έχεις κάνει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Άρα δεν χρειάζεται εγώ να στείλω το βιογραφικό.
Ωραία, και
αυτό είναι το πρώτο. Ναι. Το δεύτερο που σίγουρα θα μάθουν για σένα είναι από συστατικές επιστολές. Εγώ μέσα στην, όπως και ο κάθε εγώ που στέλνει αίτηση, γράφει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να πουν δύο λόγια για μένα και για το επιστημονικό επίπεδο, για το ήθος, για ένα σωρό πράγματα.
Ωραία, και τι ήταν αυτό που σε έστειλε εκεί όμως, αυτό που λέμε τώρα.
Το ένα είναι λοιπόν να επιμένεις. Άρα ναι, να επιμείνεις, δείχνοντας ότι εγώ συνεχίζω και στέλνω γράμματα. Γιατί?
Θα μάθουμε στο στόχο.
Ναι, στο στόχο και δεν πρέπει να σταματήσεις. Εάν το δεύτερο χρόνο, το τρίτο χρόνο, εσύ δεν έχεις στείλει κάποιο γράμμα, δεν το ανοίξουν, ναι, δεν ανοίξουν το γράμμα σου οι επιστημονικοί υπεύθυνοι, σημαίνει για αυτούς ότι μάλλον αυτός δεν θέλει να έρθει, άρα τον αποκλείσαμε ήδη.
Ναι.
Άρα είναι σημαντικό να επιμείνεις. Το δεύτερο
5
είναι.
Χρόνια απόρριψη δηλαδή.
Στην πραγματικότητα, μη αποδοχή θα μπορούσα να το πω. Το
ότι ωραία, ωραία.
Δεν σε δέχονται, ναι, δεν σημαίνει ότι σε απορρίπτουν. Απλά δέχονται κάποιο άλλο.
Αυτό, αυτό. Ξανά πάλι του χρόνου.
Ξανά πάλι του χρόνου. Ισχύει.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι είναι ένα σωρό παράγοντες, γιατί έχω μιλήσει εκ των υστέρων, αφού έγινα δεκτός, ρώτησα, έκανα και εγώ την ίδια ερώτηση έτσι, στον επιστημονικό υπεύθυνο που ήμασταν μαζί στην Ανταρκτική.
Γιατί εμένα.
Ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο. Γιατί εμένα και όχι κάποιον άλλο. Οπότε ένα πράγμα το οποίο μου είπανε είναι ότι Γιάννη μίλησε με πάρα πολύ θετικά λόγια ο Λάρι Τέιλορ.
Okay.
Όχι και ο Άσιμο από το Caltech, αλλά ο Λάρι Τέιλορ. Το ένα. Το δεύτερο, ήδη σε έχουμε σκανάρει, έχουμε δει ποιος είσαι από τα συνέδρια τα οποία συμμετέχεις. Πριν την Ανταρκτική, 4 συνεχόμενα χρόνια με βλέπανε σε συνέδρια, στο συνέδριο, ναι, της NASA. Ξέραν ότι τα έξοδα για να συμμετάχω στο συνέδριο της NASA τα έβαζα εγώ από την τσέπη μου, που
ναι,
δεν είναι και το σημαντικό. Που σημαίνει ότι για αυτούς το να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από την Αθήνα, ένας καθηγητής ο οποίος δεν νομίζω ότι οι καθηγητές στην Ελληνικό Πανεπιστήμιο αμείβονται καλά. Αυτό το βάζω στην άκρη. Ναι. Το να πάει λοιπόν σε ένα συνέδριο. Μόνο το να πληρώσεις ένα αεροπορικό εισιτήριο, το να πληρώσεις το
ξενοδοχείο
και το registration, δηλαδή το ποσό εγγραφής στο συνέδριο, είναι ένα, όλα αυτά είναι ένα ποσό της τάξης 2 με 2.500 ευρώ. Μόνο αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Από εκεί πέρα, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι ότι απλά μέτρησε για τους ανθρώπους. Το θέμα είναι ότι μετράει το γεγονός ότι συμμετέχεις και είσαι εκεί, είσαι παρόν, ανεξαρτήτως των δυσκολιών που υπάρχουν, αυτά τα βάζεις, ναι, στην άκρη. Και λες στους ανθρώπους, εγώ είμαι εδώ για να παρουσιάσω την έρευνά μου. Πηγαίνοντας εγώ στην Αμερική, σε κάθε συνέδριο, παρουσίαζα και επιστημονικά αποτελέσματα έρευνα.
Μισθέρα, οποία, τέλος πάντων, έχω να δώσω.
Στην επιστήμη, είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, αυτό, αυτό, στην
άρα,
επιστήμη.
Πέρα από το ότι απλώς είσαι εκεί, ήθελαν να δουν ότι συμμετέχεις ενεργά σε ένα κομμάτι που αφορά την πλανητική επιστήμη και συμβάλλεις βελτιώνοντας τα πράγματα προς όφελος της
Planet
Science. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Άρα βλέπουν, ναι, το βιογραφικό το οποίο βελτιώνεται, βλέπουν την επιμονή, βλέπουν το ότι υπάρχουν πολύ καλές συστατικές επιστολές, βλέπουν την παρουσία μου και από εκεί πέρα, ναι, σε όλα τα συνέδρια, φυσικά ένα πολύ σημαντικό για αυτούς είναι να έχεις ένα χαρακτήρα που δεν θα δημιουργήσει και προβλήματα. Άρα σε συζητάνε πάντοτε σε κάθε συνέδριο, όταν εγώ βρίσκομαι, μιλούσαμε με τους ανθρώπους, συναντιόμασταν. Οπότε είχαν και οι ίδιοι προσωπική άποψη για μένα, για το ποιος είναι ο Γιάννης.
Πρέπει να έχεις και people skills δηλαδή.
Είναι πολύπλευρο το.
Είναι σημαντικό. Ωραία, ωραία. Και πάμε τώρα, γίνεσαι δεκτός και μετά από πόσους μήνες φεύγεις?
Απρίλη, μέσα Απρίλη γίνεσαι δεκτός. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι, ναι, σου λένε από εμάς έχεις πάρει το OK.
Ναι.
Πέρα, εάν δεν στο δώσουν οι γιατροί, πολύ απλά δεν φεύγεις. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να περάσουμε από ένα σωρό γιατρούς, πολλές ιατρικές εξετάσεις έπρεπε να πραγματοποιηθούν και μόνο αφού οι γιατροί στο Τέξας, στο νοσοκομείο του Τέξας, δουν τις απαντήσεις των εξετάσεων και πούν το OK, μόνο τότε λες OK, τώρα μπορώ να πάω στην Ανταρκτική. Την τελευταία γνώμη λοιπόν την έχουν οι γιατροί.
Γιατί είναι σαν να ετοιμάζεσαι για Ολυμπιακούς αγώνες, ένα πράγμα.
Το θέμα ποιο είναι.
Καλύτερη κατάσταση.
Αυτό είναι το ένα, εντάξει. Αλλά το βασικό είναι να είσαι υγιής. ούτως ώστε ναι. όταν βρεθείς στην Ανταρκτική να έχεις τη μικρότερη πιθανότητα του να χρειαστείς ιατρική βοήθεια.
Να πάθεις κάτι. Περνάς και τα ιατρικά δηλαδή και φτάνουμε πότε τώρα.
Φτάνουμε τώρα, τέλειο Οκτώβρη. Ναι. Πηγαίνουμε στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για ένα τρίμερο για το λεγόμενο ναι. bootcamp. Έπρεπε να κάνουμε εκπαίδευση ναι. να μάθουμε πώς να στείλουμε μια σκηνή σε ναι. ελεγχόμενο περιβάλλον, γιατί ήταν στην Αμερική, έτσι. Να μάθουμε πώς να χειριζόμαστε τα snowmobiles.
Ναι.
Να μάθουμε τα άλλα παιδιά της ομάδος, γιατί είναι πολύ σημαντικό η ομάδα που κατεβαίνει στην Ανταρκτική να είναι μια οικογένεια.
Γιατί είσαι λίγο σαν να πηγαίνεις διακοπές σε σκάφος, που είσαι όλο το 24ωρο συνέχεια με τον άλλον.
Είσαι συνέχεια και σε δύσκολες συνθήκες. Οπότε ναι. θα πρέπει να ξέρουν και εκείνοι ότι μπορείς σίγουρα κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού ναι. να ανταπεξέλθεις. Ναι. Μάθαμε πώς να μαγειρεύουμε. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές που μας είχαν δώσει οι άνθρωποι της ομάδος και εκτελέσαμε μερικές από αυτές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
Ναι.
Αφού το περάσαμε αυτό, τότε μετά από ένα μήνα, τέλη Νοέμβρη, έρχεται η ώρα να πάμε.
Να φύγετε.
Εγώ πηγαίνω, φεύγω από Ελλάδα, πηγαίνω Γερμανία, μετά Σαν Φρανσίσκο, μετά στο βόρειο νησί της Νέας Ζηλανδίας, στο Auckland,
ναι.
και από εκεί πέρα στο νότιο νησί της Νέας Ζηλανδίας, στο Christchurch. Εκεί παραμένουμε δύο ημέρες. Παίρνουμε ναι. όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που μας δίνει η αποστολή, κάποια συγκεκριμένα μπουφάν, μπότες, κάποια άλλα ιδιαίτερα ρούχα που είναι εξοπλισμός expedition level, όπως λέμε. Άρα σε συνθήκες ναι, ανταρκτικής ναι. πρέπει να έχεις πολύ ψηλό επίπεδο εξοπλισμό. Και από εκεί πέρα όλοι όσοι είναι για να πάμε απέναντι, μεταφερόμαστε ναι. σε 130. Μετά από 7,5 ναι. ώρες περνάμε απέναντι στην Ανταρκτική. Από τη Νέα Ζηλανδία στους 25 με 30 βαθμούς Κελσίου, εκεί που κυκλοφορούσαμε με καλοκαιρινά, πηγαίνουμε στη βάση Μακμέρντο, όπου είμαστε γύρω στους μείον 10 βαθμούς. Μια χαρά ως τώρα. Εκεί παραμένουμε περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες.
Εκείνοι μετεωρίτες.
Όχι. Εκεί είναι απλά η κεντρική βάση, όπου στο πικ της βάσης είναι περίπου 1,000 άτομα από διάφορα μέρη του κόσμου. Εκεί παραμένουμε λοιπόν στην κεντρική βάση μία εβδομάδα με 10 μέρες, όπου κάνουμε εκπαίδευση και θεωρητική και πρακτική.
Ναι.
Δηλαδή θα πάμε για ένα διήμερο στον πάγο γύρω από την κεντρική βάση, όπου θα στήσουμε σκηνές σε συνθήκες πλέον πραγματικές, με πάγο, με χιόνι. Θα πρέπει να λιώσουμε το χιόνι, να το κάνουμε νερό, να μαγειρεύσουμε πλέον μέσα στη σκηνή με πραγματικές συνθήκες. Θα κάνουμε τεστάρισμα των γνώσεων που έχουμε ήδη αποκομίσει για το πώς είναι να ψάχνεις για μετεωρίτες πάνω σε snowmobile. Ακολουθούμε συγκεκριμένα guidelines. Αφού περάμε λοιπόν αυτό το στάδιο, περίπου δεκαήμερο, μετά μεταφερόμαστε σε έναν ενδιάμεσο σταθμό, στο Shackleton Glacier Camp, όπου ήταν ένα αυτοσχέδιο camp που παραμείναμε περίπου 3 ημέρες. Και ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι για να.
Έχουμε βρει μετεωρίτες ή όχι ακόμα.
Όχι ακόμα. Στο τρίμερο αυτό πηγαίνουμε για να προσαρμοστούμε στο υψόμετρο. Γιατί από την κεντρική βάση βρισκόμασταν σε υψόμετρο κοντά στο 0, γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα. Παγωμένη θάλασσα.
Σιγά-σιγά δηλαδή προσαρμόζεστε με όλο το περιβάλλον, με τις συνθήκες. Κατάλαβα.
Διάμεσο αυτό σταθμό βρισκόμαστε σε υψόμετρο 1200.
Ναι.
Και από εκεί, μετά το τριήμερο, μια χαρά όλα, πηγαίνουμε με δικινητήρια πλέον αεροπλάνα, κάνουμε κάποια δρομολόγια μέχρι να φτάσουμε στην τελική θέση που κατασκηνώνουμε και εκεί πλέον θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μετεωρίτες στα 2.500 μέτρα. Άρα έχουμε πήγει από τα 0, πήγαμε στα 1.200, πήγαμε στα 2.500 μέτρα, εκεί όπου στείνουμε πλέον σκηνές και είμαστε έτοιμοι για αναζήτηση μετεωρητών. Εκεί όπου παραμένουμε περίπου 5 με 6 εβδομάδες.
Και τους μετεωρίτες πώς τους ψάχνει κανείς δηλαδή?
Ωραία. Υπάρχουν διάφορα.
Σαν να ψάχνει, ας πούμε, βότανα, ένα τέτοιο.
Θα σας πω πώς ψάχνουμε εμείς.
Η αποστολή.
Η αποστολή αυτή. Η αποστολή αυτή λοιπόν ψάχνει με τα μάτια. Με την έννοια ότι κινούμαστε είτε πεζοπόρα, είτε με snowmobile. Με τα χιονοχήματα λοιπόν κινούμαστε πάνω στον πάγο, με χαμηλή ταχύτητα, σε παράλληλες γραμμές. Με την έννοια ότι υπάρχει ο αρχηγός, ο οποίος βρίσκεται σε μία γραμμή, ουσιαστικά δεξιά-δεξιά σε αυτή τη γραμμή. 50 μέτρα αριστερότερα βρίσκεται ένα μέλος της ομάδος, ακόμα 50 μέτρα αριστερότερα ακόμα ένα μέλος, 50 μέτρα αριστερότερα το επόμενο μέλος. Και έτσι, κατά παράλληλες γραμμές, σκανάρουμε όλο τον πάγο σε χαμηλή ταχύτητα.
Με τα μάτια όμως.
Και κινούμαστε λοιπόν πάνω στο snowmobile, κοιτάζουμε όντας όρθιοι. Δεν καθόμαστε πάνω στη σέλα, αλλά είμαστε όρθιοι. Και ο λόγος είναι ότι όταν είσαι όρθιος, έχεις δυνατότητα να κινήσεις το σώμα σου δεξιά και αριστερά, έχεις μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας. Και κοιτάζουμε μόνο με μάτια, με τίποτε άλλο. κοιτάζουμε την επιφάνεια του πάγου με χαμηλή ταχύτητα κινούμενη για το αν θα δούμε ένα μετεωρίτη.
Σε τι μέγεθος θα είναι αυτός ο μετεωρίτης?
Τώρα,
δηλαδή.
Πριν το κάνουμε αυτό, το πρώτο διήμερο όντας στον πάγο, πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, τη χρησιμοποιούμε για να προσαρμοστεί το μάτι μας στα γήινα πετρώματα. Επειδή εκεί πέρα πηγαίνουμε σε μια περιοχή όπου έχει και βουνά δίπλα, έντονα βουνά, φτάνουν τα 3.700 μέτρα, τα βουνά αυτά διαβρώνονται, δηλαδή χάνουν κομμάτια, πετρώματα. Και τα πετρώματα αυτά κατρακυλούν, κυλούν στα πρανή τους και έτσι συσσωρεύονται πάνω στον πάγο. Με αποτέλεσμα, η πλειονότητα των πετρωμάτων που εμείς αναζητούμε πάνω στον πάγο είναι γήινα. Άρα οι πρώτες μία-δύο ημέρες χρησιμοποιείται για να συνηθίσει το μάτι μας το ποιες είναι οι λιθολογίες των γήινων πετρωμάτων που βρίσκονται στο γειτονικό βουνό.
Δηλαδή μπορεί να έχει και εξωγήινα και το λες το γήινα.
Σωστά, γιατί τα εξωγήινα είναι οι μετεωρίτες. Οπότε αφού κινούμαστε πάνω στον πάγο, εμείς ένα πέτρωμα όπως είναι ο μετεωρίτης σίγουρα θα είναι σχεδόν σαν τη μύγα μες στο γάλα. Θα διαφέρει πάρα πολύ, ειδικά το εξωτερικό του κομμάτι, η επιφάνειά του, πάρα πολύ σε σχέση με το μέσο όρο των πετρωμάτων που εμείς βλέπουμε γύρω μας, γιατί τα κυρίως βλέπουμε γήινα πετρώματα. Επομένως, αν είναι μετεωρίτης, σίγουρα θα διαφέρει. Θα διαφέρει γιατί συνήθως περιβάλλεται από ένα, όπως ονομάζουμε, φλοιό σύνδεξης, ένα σαν τσόφλι, όπου το χρώμα αυτό του φλοιού σύνδεξης είναι διαφορετικό σε σχέση με το εσωτερικό του μετεωρίτη. Άρα, αν έχετε ένα πέτρωμα το οποίο είναι σπασμένο και είναι μετεωρίτης και διατηρεί το φλοιό σύνδεξης, δηλαδή την εξωτερική αυτή φλούδα, τότε η φλούδα αυτή θα έχει ένα μαύρο ή καφέ σκούρο χρώμα, ενώ εσωτερικά μπορεί να είναι ανοιχτό χρώμα. Μπορεί να είναι γκρίζο, ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι, ανοιχτό καφέ, αλλά εμφανώς διαφορετικό από το εξωτερικό του περίβλημα. Και το περίβλημα αυτό δημιουργείται όταν περάσει το αρχικό σώμα από την ατμόσφαιρα της γης και καεί. Οπότε δημιουργείται αυτό το σαν τσόφλι, όπως λέμε. Στα αγγλικά λέγεται fusion crust, στα ελληνικά το λέμε φλοιό σύνδεξης. Αυτό είναι ένα αρχικό διαγνωστικό στοιχείο, δηλαδή ένα αρχικό στοιχείο αναγνώρισης ενός μετεωρίτη στον πάγο. Λοιπόν και άλλα.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι το κύριο, γιατί καθώς κινείσαι δεξιά-αριστερά, κινείς το κεφάλι σου, με αυτή την ταχύτητα τη χαμηλή, 5 με 7 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς κινούμαστε με τα snowmobile. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είναι πιο γρήγορη από ένα γρήγορο βάδισμα. Οπότε θέλουμε σίγουρα να έχουμε κάποια σημεία αναφοράς. Και τα σημεία αναφοράς που έχουμε στο μυαλό μας είναι σίγουρα και ο φλοιός σύνδεξης, που θα πρέπει να δούμε σε ένα μετεωρίτη. Αλλά όχι μόνο αυτό φυσικά.
Σε εκείνη την αποστολή, πόσους μετεωρίτες συγκεντρώσατε?
Εμείς βρήκαμε 263 μετεωρίτες, όντας όμως χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Τώρα το ANSMET, δηλαδή αυτή η αποστολή της NASA, κατά καιρούς χωρίζεται σε ομάδες των τεσσάρων. Όλη η ομάδα αποτελείται από 8 άτομα. Ναι. Αλλά χωριζόμαστε σε δύο ομάδες των τεσσάρων. Η μία ομάδα είναι η λεγόμενη Alpha Team, A-Team, ή αλλιώς συστηματική ομάδα. Η δεύτερη ομάδα είναι η λεγόμενη Reconnaissance Team, δηλαδή η ομάδα αναγνώρισης. Η ομάδα που ψάχνει στο άγνωστο.
Ναι.
Οπότε η ομάδα η συστηματική είναι αυτή που πηγαίνει σε περιοχές της Ανταρκτικής, όπου γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη μετεωρίτες. Και πώς το γνωρίζουμε? Από προηγούμενες χρονιές.
Από αποστολές που έχουν προηγηθεί.
Έχουν προηγηθεί, έχουν δει ότι μια περιοχή είχε πολλούς μετεωρίτες και έτσι την επόμενη φορά, την επόμενη χρονιά, μπορεί να ξαναπάει μια ομάδα για να συλλέξει τους μετεωρίτες που δεν τους συνέλεξε την προηγούμενη χρονιά. Ναι. Η άλλη ομάδα λοιπόν όμως, η ομάδα αναγνώρισης, είναι αυτή που πηγαίνει σε μια άγνωστη περιοχή που δεν έχει ξαναπάει το ANSMET, πηγαίνει για πρώτη φορά στα τυφλά που λέμε, ψάχνοντας ή προσπαθώντας να βρει για μετεωρίτες, για το αν υπάρχει συγκέντρωση μετεωρητών εκεί. Εάν υπάρχει συγκέντρωση μετεωρητών εκεί, θα το εντοπίσει, θα συλλέξει αρκετούς, αλλά πολλούς μπορεί να μην είναι σε θέση να τους συλλέξει, οπότε την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη ή την παραεπόμενη θα τους συλλέξει.
Τι είναι το πιο έντονο? Δηλαδή φαντάζομαι τώρα η ομορφιά του τοπίου πρέπει να ήταν να κόβει την ανάσα που λένε.
Ειδικά υπάρχουν εμείς, εγώ ανήκα στην ομάδα την Bravo. Η Bravo Team είναι η ομάδα που είναι η ομάδα αναγνώρισης. Που σημαίνει ότι πήγαμε σαν ομάδα σε 5 περιοχές. Μας μετέφεραν αεροπλάνα και ελικόπτερα από τη μία περιοχή στην άλλη. Άγνωστες περιοχές εντελώς και εμείς ψάχναμε να δούμε. Έχουμε μετεωρίτες εδώ ή δεν έχουμε. Έχουμε συγκέντρωση μετεωρητών ή δεν έχουμε. Η μία περιοχή που πήγαμε λέγεται Παγετώνας Άμουνσεν. Προς τη μήν του Ρόναλντ Άμουνσεν, του πρώτου ανθρώπου που πάτησε το πόδι του στον πόλεμο το 1911. Εάν πάει λοιπόν κάποιος σε αυτή την περιοχή, στην περιοχή του Παγετώνα Άμουνσεν, είναι σίγουρο θα μαγευθεί. αυτό που μπορεί κάποιος στο μυαλό του να το έχει σαν ιδεατό, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα είναι η Ανταρκτική. Με το που πήγαμε λοιπόν εκεί, ξαφνικά περιβάλλεσαι από κάποια βουνά, πολύ έντονο το ανάγλυφο, ορθώνεται απότομα πάνω από τον πάγο, φτάνει σχεδόν στα 4.000 μέτρα και εσύ, έχοντας, μας έχει αφήσει το αεροπλάνο, έχει φύγει, ξαφνικά δεν φυσάει καθόλου, σταματάς και βλέπεις το γειτονικό σου βουνό και έχεις αυτό που λέμε απουσία κάθε ήχο. Είναι σαν να ακούσεις σιωπή, όπως έχω πει χαρακτηριστικά σε εκείνη την περιοχή. Σιωπή. Δηλαδή ένα μαγικό τοπίο, απουσία κάθε ήχο. Γιατί ζώα δεν υπάρχουν, φυτά δεν υπάρχουν, ας πούμε. Δεν ακούσεις ούτε φύλλα να κουνιούνται ούτε τίποτα. Όταν έχει τους ανθρώπους να είναι λίγο απομακρυσμένοι από σένα, δεν ακούς τίποτα. Τίποτα από την κυριολογία.
Και πώς είναι η Ανατολή και το ηλιοβασίλεμα εκεί?
24 ώρες έχουμε ήλιο. Οπότε δεν βλέπεις καθόλου, απλά πέφτει λίγο ήλιο στον ορίζοντα και ξανασηκώνεται. Αυτό γίνεται. Εμείς γυρίσαμε πίσω 10 Φλεβάρι. Η πρώτη δύση του ήλιου θα ήταν 24 Φλεβάρι, αλλά δεν την πρόλαβα. Οπότε είχαμε μόνο ήλιο.
Τίποτα δηλαδή.
Όχι,
τίποτα.
Μόνο φως. Είναι χαρακτηριστικό όταν εμείς είμαστε έχοντας τελειώσει την αποστολή και έχοντας γυρίσει πίσω στην κεντρική βάση.
Ναι.
Εκεί απλά δεν κάνεις τίποτα, περιμένεις να έρθει η δική σου ώρα για να πάρεις το αεροπλάνο να γυρίσεις πίσω. Οπότε εμείς κάναμε λίγο ποδήλατο, πεζοπορία, κάναμε διάφορα, είχε και κάποια μπαρ, πήγαμε να πούμε κάποια μπύρα κλπ. Είναι χαρακτηριστικό το να βγαίνεις από ένα μπαρ 11 η ώρα το βράδυ και να συνεχίσεις να βλέπεις ημέρα έξω και να λες τώρα πάω για ύπνο, έχει ξημερώσει. Είναι μόνο ημέρα και ο οργανισμός σου λίγο μπερδεύεται.
Εγώ μέχρι τη Σουηδία έχω φτάσει Ιούνιο και ήταν 11 η ώρα και ήταν αρκετά φωτεινά. Δεν ήταν κανονικό μεσημέρι, αλλά ήταν αρκετά φωτεινά. Ήταν ζώρικο.
Το άλλο, το περίεργο, είναι ότι δεν έχεις οσμές. Δηλαδή, πέρα από το εστιατόριο, ας πούμε, που θα φας όταν είσαι στην κεντρική βάση και έτσι θα μυρίσεις τα διάφορα φαγητά.
Δεν έχεις οσμές.
Δεν έχεις, ας πούμε, λουλούδια. Δεν θα μυρίσεις καθόλου. Δεν υπάρχουν λουλούδια να μυρίσεις κάτι σχετικό.
Γιατί ενδιαφέρουν την ανθρωπότητα οι μετεωρίτες? Τι βγαίνει δηλαδή, αυτά που εσείς, τα αποτελέσματα που εσείς φτάνετε, πώς πάνε την ανθρωπότητα ένα βήμα παραπέρα?
Αυτή τη στιγμή βέβαια, επειδή βέβαια νομίζω μιλάμε για podcast, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει δυνατότητα να δει μετεωρίτη, έχει δυνατότητα να δει εσείς μετεωρίτη. Σωστά, δεν ξέρω αν φαίνεται βέβαια, είναι πολύ φωτεινό, αλλά
εντάξει, σαν πέτρα,
ένα δείγμα, αυτό είναι μια πέτρα, ένα πέτρωμα, αυτός είναι ένας μετεωρίτης, έτσι. Ναι. Σε αυτό το κουτάκι πάλι υπάρχει ένας μετεωρίτης.
Ναι.
Εγώ αυτή τη στιγμή λοιπόν.
Αν μου στείλεις τις φωτογραφίες να τις ανεβάσω, να ξέρεις. Okay.
Εγώ αυτή τη στιγμή λοιπόν πιάνω ένα υλικό.
Ναι.
Ωραία, το οποίο έχει ηλικία λίγο παλαιότερη από την ηλικία της γης. Αυτό που μόνο του είναι κάτι μοναδικό. Η ηλικία λοιπόν αυτού του υλικού που μόλις έπιασα είναι πιο παλιά από την ηλικία σχηματισμού της γης, του πλανήτη πάνω στον οποίο βρισκόμαστε. Είναι εύκολο να το θυμόμαστε. 4,567. Εύκολο να το θυμόμαστε. 4, βάζουμε και ένα κόμμα, 567. Δισεκατομμύρια χρόνια.
4, περίμενε. 4,567 δισεκατομμύρια χρόνια είναι.
Δισεκατομμύρια χρόνια.
Ο πλανήτης πάνω στον οποίο πατάμε. Καλά κρατιέται για την ηλικία. Αλλιά, του
είναι αρκετά. Ένας μέσης ηλικίας πλανήτης. Γιατί είναι πολύ νεότερο σε σχέση φυσικά με το ηλιακό μας σύστημα. Σε σχέση με το σύμπαν. Το οποίο ξέρουμε ότι είναι μια ηλικία περί τα 13,7 δις χρόνια.
13,7.
Τώρα, ωραία. Το υλικό το οποίο μόλις έπιασα είναι σε μια, ανήκει σε μια ιδιαίτερη κατηγορία μετεωρητών που ονομάζονται ανθρακούχοι χονδρίτες. Γιατί μέσα σε αυτό έχουμε συστατικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε πολύ προγενέστερο χρόνο και έχουν δημιουργηθεί από ένα καυτό αέριο το οποίο ψύχονταν. Είναι το λεγόμενο ηλιακό νεφέλωμα. Έχουμε ακούσει και τη λέξη. Το ηλιακό νεφέλωμα είναι ένα νέφος το οποίο είναι αρκετά θερμό υπό χαμηλή πίεση. Τώρα έχουμε μια πίεση που είναι μια ατμόσφαιρα στο περιβάλλον μας. Εκεί η ατμόσφαιρα ήταν, η πίεση στην τότε σε εισαγωγικά ατμόσφαιρα, αλλά μέσα στο ηλιακό νεφέλωμα, είναι υπερβολικά χαμηλή. Τουλάχιστον 6 τάξεις μεγέθους κάτω. Πολύ χαμηλή πίεση.
Ναι.
Και το αέριο αυτό σιγά σιγά ψύχεται. Και σε μια θερμοκρασία περίπου 1350 με 1400 βαθμούς Κελσίου, είναι ήδη ζεστό, αρχίζουν και δημιουργούνται τα πόρτα στερεά, τα πόρτα ορυκτά, τα οποία περιέχουν μέσα ασβέστιο και αργύλιο. Τα ορυκτά αυτά που σχηματίζονται έχουν κάποια συγκεκριμένα ονόματα, μπορώ να σου πω ποια είναι. Είναι το κορούνδιο, είναι ο Μελίληθος, είναι ο Σπινέλιος που περιέχει και μαγνήσιο. Είναι μια σειρά ορυκτά λοιπόν. Είναι κάποια από αυτά τα ορυκτά λοιπόν συμπεριλαμβάνονται στο μετεωρίτη που σας έδειξα. Και είναι τα πιο πρώιμα υλικά, τα πιο πρώιμα στερεά που μπορούμε να βρούμε αυτή τη στιγμή οπουδήποτε και τα κρατάμε στα χέρια μας. Και μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα. Είναι τα πιο πρώιμα στερεά που μπορούμε να βρούμε. Υπάρχουν. Okay. Αυτά είναι τα πιο πρώιμα στερεά και υπάρχουν και οι λεγόμενοι προηλιακοί κόκκι. Δηλαδή οι κόκκι που έχουν δημιουργηθεί σε ένα άλλο ηλιακό σύστημα, όχι στο δικό μας. Έχουν δημιουργηθεί σε προγενέστερο στάδιο. Αυτούς δεν είναι εύκολο να τους εντοπίσουμε. Αλλά τα συγκεκριμένα ορυκτά που σας μιλάω τώρα, τα ορυκτά που έχουν μέσα ασβέστιο, αργύλιο, μαγνήσιο, αυτά τα βρίσκουμε μέσα σε κατηγορίες, συγκεκριμένες κατηγορίες μετεωρητών. Και είναι αρκετά, όπως λέμε, δίστικτα. Δίστικτα σημαίνει ότι λιώνουν δύσκολα. Γιατί λιώνουν δύσκολα? Γιατί σχηματίζονται σε υψηλές θερμοκρασίες.
Αυτά όμως γιατί είναι σημαντικά, κατάλαβες τι?
Πάμε τώρα. Πάμε πάλι.
Γιατί είναι αυτό.
Επομένως, εάν βρούμε αυτά τα ορυκτά, μπορούμε σίγουρα να απαντήσουμε σε ερωτήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία και εξέλιξη του ηλιακού μας συστήματος.
Ναι.
Το ένα. Το δεύτερο. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα συγκεκριμένα ορυκτά, εμείς αυτή τη στιγμή δεν θα μιλάγαμε. Και ο λόγος είναι ότι αν δεν υπήρχαν τα ορυκτά που έχουν μέσα πολύ αργύλιο, ασβέστιο αλλά και αργύλιο, το αργύλιο είναι αυτή τη στιγμή αυτό που θα μπορούσα να πούμε, μία μηχανή παραγωγής θερμότητας.
Ναι.
Το αργύλιο είναι ένα χημικό στοιχείο, όπου είναι και είναι ραδιενεργό. Και όταν είναι ραδιενεργό ένα χημικό στοιχείο, κάποια στιγμή διασπάται και μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Όταν διασπαστεί αυτό το χημικό στοιχείο, απελευθερώνει ενέργεια υπό τη μορφή θερμότητας. Αν λοιπόν δεν υπάρχει πάρα πολύ αργύλιο στο αρχικό σώμα που δημιουργεί τη γη, τότε δεν θα έχει επαρκή θερμότητα στο αρχικό σώμα για να δημιουργήσει αυτό που λέμε πυρήνα μανδύα φλοιό.
Ναι.
Αν λοιπόν εμείς βρισκόμαστε, εμείς εισαγωγικά, αν η γη ήταν αρχικά ένα σώμα που δεν είχε πάρα πολύ αργύλιο στον πρώιμο, στον προγενέ, στον πρόγονό του, τότε είναι σίγουρο ότι δεν θα είχε διαφοροποιηθεί, άρα δεν θα είχε φτιάξει πυρήνα μανδύα φλοιό και εννοείται δεν θα είχε εξελιχθεί όλο αυτό το σύστημα που βλέπουμε σήμερα. Επομένως, τα πρώιμα συστατικά που βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή υπό τη μορφή ορυκτών, ασβεστίου, αργυλίου, μαγνησίου, σε αυτούς τους μετεωρίτες, είναι αυτά τα οποία τα μελετήσαμε και καταλάβουμε το για ποιο λόγο τελικώς δημιουργήθηκε η Γη, κάποιοι άλλοι πλανήτες όπως είναι ο Άρης ή αστεροειδής.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα. Άρα, είναι ένα πολύ θεμελιώδες ερώτημα το οποίο έχει σχέση με τη δημιουργία του κόσμου μας.
Ναι, ναι.
Επίσης,
φοβερό.
Υπάρχουν άλλοι μετεωρίτες όπου κουβαλάνε αμινοξέα. Και ξέρουμε ότι τα αμινοξέα είναι η βάση των πρωτεϊνών. Και ξέρουμε ότι αν δεν υπάρχουν αμινοξέα, δεν υπάρχουν πρωτεϊνές, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μετά και ζωή.
Ναι.
Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι τα χημικά αυτά στοιχεία τα οποία απαιτούνται για να δημιουργήσουν αυτές τις ενώσεις είναι ο άνθρακας, είναι το υδρογόνο. Είναι υλικά τα οποία, αν δεν δημιουργηθούν κάπου εκεί έξω, στο ηλιακό μας σύστημα, είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει η κυρία Ανάκογλου ή εγώ ή οποιοδήποτε άλλος για να συνομιλούν αυτή τη στιγμή. Γιατί είμαστε υλικά τα οποία έχουν συνεννοηθεί σε πολύ πρώιμο στάδιο βέβαιως για να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις βάσεις της ζωής. Αμινοξέα, άλλες πρωτεΐνες και ούτω καθεξής. Επομένως, μελετώντας συγκεκριμένες κατηγορίες μετεωρητών, μπορούμε να κατανοήσουμε διαδικασίες δημιουργίας τέτοιων ουσιών, τέτοιων υλικών.
Ναι.
Όπως επίσης την προέλευση του νερού. Οι επιστήμονες μελέτησαν υλικά από τη σελήνη και είδαν ότι η σελήνη δεν είναι αυτό που λέμε dry bone, δεν είναι τελείως στεγνή, δεν είναι ξηρή, αλλά περιέχει νερό. Και το νερό είναι υπό τη μορφή υδροξυλίων μέσα στα ορυκτά.
Ναι.
Αυτό, αν δεν το καταλάβαιναν, μάλλον δεν το διαπίστωναν οι επιστήμονες μέσα από τα ορυκτά, δεν θα στέλνανε μετά διασκευές στη σελήνη για να ψάχνουν για νερό.
Ναι.
Και αν πει κάποιος, δηλαδή, τι με νοιάζει αν βρω το νερό στη σελήνη? Εάν βρεις επαρκές νερό στη σελήνη, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που έχουν βάλει αρκετή θεά ουσία σε αυτό το αντικείμενο και έχουν αναπτύξει τεχνολογικές ιδέες. Αν λοιπόν βρούμε αρκετό νερό στη σελήνη, θεωρητικά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα ενδιάμεσο βενζινάδικο νερού. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να στέλνεις ένα μικρό διαστημόπλιο στη σελήνη. Ένα διαστημόπλιο χρειάζεται υδρογόνο ως καύσιμο για να μπορέσει να πάει σε κάποιο άλλο ουράνιο σώμα. Το νερό έχει υδρογόνο αποτελείται από νερό, το νερό αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο. Αν εσύ πάλι λοιπόν το νερό της Σελήνης και το διασπάσεις και πάρεις το υδρογόνο του, τότε αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσεις σαν καύσιμο για ένα μικρό διαστημόπλοιο. Και γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε, ναι, θα πει κάποιος, το νερό της γης και να θέλουμε το νερό της Σελήνης. Η Σελήνη έχει το 1/8 της βαρύτητας της γης. Αυτό σημαίνει ότι θες πολύ πολύ μικρότερη ενέργεια, άρα πολύ λιγότερη ποσότητα καυσίμου για να φύγεις από την επιφάνεια της Σελήνης και να πας κάπου αλλού.
Ναι.
Και όλα αυτά, πώς τα καταλάβαμε, από την παρουσία των μετεωριτών ή παρουσία υδροξυλίων σε απατήτες, μια συγκεκριμένη κατηγορία ορυκτών, μέσα σε μετεωρίτες. Αυτά είναι τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα που σας λέω. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα που μπορούν να συνδέονται με θεμελιώδη ερωτήματα δημιουργίας και εξέλιξης του ηλιακού μας συστήματος.
Ναι.
Και τα ερωτήματα αυτά απαντώνται μέσα από τη μελέτη των μετεωριτών.
Δηλαδή έχουν πολλές εφαρμογές. Τα ευρήματα.
Ναι. Στην πραγματικότητα κάνεις βασική έρευνα. Εγώ μελετώ κάποιους μετεωρίτες, κάνω βασική έρευνα, αλλά αυτό που λέμε, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί η τεχνολογία να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνάς σου μετά από 5, 10, 20 χρόνια.
Ναι.
Γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος που μπορεί να πάρει την βασική αυτή έρευνα, τη γνώση που προκύπτει από τη βασική έρευνα και να τη χρησιμοποιήσει για να εφαρμόσει κάτι πλέον.
Ναι. Και αυτή είναι και η ουσία της επιστήμης, νομίζω, ότι ο ένας παίρνει από τον άλλον και το πάτε παραπέρα.
Έτσι είναι.
Ναι.
Και πολλά, πολύ σημαντικό πιο είναι τώρα, ότι πολλά από αυτά που σας λέω τώρα ή τους μετεωρίτες που σας έδειξα, τους μελετούμε και έχουμε τη δυνατότητα πλέον να τους μελετούμε και σε ελληνικά εργαστήρια. Στο δικό μας εργαστήριο, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο εργαστήριο Ορυκτολογίας Γεωλογίας. Να σημειώσω απλά ότι φέτος συμπληρώνουμε και τα 100 χρόνια από τη δημιουργία του και του εργαστήριου αλλά και του Γεωπονικού. Έχει επέτειο φέτος το Πανεπιστήμιο.
100 χρόνια, έναν αιώνα. Δηλαδή.
Έναν αιώνα. Ναι. Έχουμε το πλεονέκτημα να μελετούμε με πάρα πολύ καλό τρόπο τα υλικά αυτά, τους μετεωρίτες.
Ναι. Θα ξαναπήγαινε σε τέτοια αποστολή, φαντάζομαι. Αύριο.
Είναι κάτι το οποίο, όταν γύρισα από την Ανταρκτική, στον πρώτο μήνα, επειδή έχει πολύ κούραση. Εντάξει, σίγουρα δεν κοιμάσαι πολύ. Okay. Ναι. Τρέχει αρκετά, με την έννοια ότι παίρνει πάρα πολλές θερμίδες κλπ. Αλλά έχει πάρα πολύ κούραση, γιατί πριν πάμε στην Ανταρκτική, μας έλεγαν οι άνθρωποι, έχει πάρα πολύ το λεγόμενο lifting και carrying boxes. Δηλαδή, σηκώνεις και κουβαλάς κουτιά. Γιατί όταν είσαι στην Ήπεθρο και μεταφέρεσαι από τη μία περιοχή στην άλλη με αεροπλάνο, όλη τη μετακίνηση την κάνεις εσύ και οι άλλοι τρεις άνθρωποι που είναι μαζί σου. Που σημαίνει ότι όταν έχεις 5 τόνους υλικού που θα πρέπει να το μεταφέρεις από τη μία περιοχή στην άλλη, αυτό σημαίνει ότι αυτούς τους 5 τόνους υλικού πρέπει να τους σηκώσουν 4 άνθρωποι. Και να τους μεταφέρουν, να τους βάλουμε σε αεροπλάνο κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τον πρώτο μήνα αφού γύρισα από την Ανταρκτική, είχα πει κουράστηκα λίγο. Με το που περνάει βέβαια ο μήνας, δεν ξέρω αν μπορεί και λιγότερο, λες ότι θέλω να ξαναπάω. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, χθες μίλαγα τυχαία, βέβαια, δεν ξέρω πώς έτυχε, αλλά με έναν από τα μέλη της ομάδας που ήμασταν μαζί, με τον Σκοτ Φαν Μπόμελ, ο οποίος είναι πλέον μόνιμος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Λούις και έχει ήδη, προχθές του στάλει η πρόταση και την αποδέχτηκε, να είναι μέλος του Perseverance.
Ναι.
Για 3 χρόνια.
Τι είναι αυτό?
Το Perseverance τι είναι? Είναι το επόμενο rover μετά το Curiosity που θα φτάσει στον Άρη μέσα στο 2021. Είναι το next big thing με τον Αμερικανών. Και θα είναι στην ερευνητική αποστολή του rover αυτού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάγαμε λοιπόν για την Ανταρκτική και μου είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιάννης, γιατί οι Αμερικάνοι συνήθως Γιάννης με λένε, θέλω να ξαναπάω στην Ανταρκτική. Του λέω, είναι δεδομένο
και
ότι εγώ. Είναι τρομερό το να βρίσκεσαι εκεί. Δεν είναι ότι απλά δεν σκέφτεσαι κάτι που έχει σχέση με τα καθημερινά σου, okay, αλλά είναι το σημαντικό είναι ότι ο κόσμος αυτός είναι μοναδικός, την ίδια τη γη. Είναι σαν ένας άλλος πλανήτης μέσα στον ίδιο του πλανήτη. Είναι μια περιοχή που έχεις, εντάξει, περιβάλλεσαι από πάγο, μοναδικής ομορφιάς. Όταν είσαι στην κεντρική βάση έχεις κάποιες φώκες, έχεις κάποια ζώα, okay, αλλά όταν είσαι μέσα στο εσωτερικό της Υπήρου, είσαι εσύ και ο εαυτός σου. Έχεις και λίγο πάγος, έχεις και τα snowmobile και ψάχνεις για ένα συγκεκριμένο πράγμα, για μετεωρίτες. Αλλά είναι κάτι το μοναδικό, η εμπειρία είναι μοναδική.
Τον εαυτό σου ψάχνεις λίγο μαζί, νομίζω.
Νομίζω, ναι.
Δεν μπορείς να τον αποφύγεις, είναι εκεί.
Ναι, 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 αυτό ισχύει. Μα εκεί έχεις πάρα πολύ χρόνο με τον εαυτό σου.
Ναι.
Γιατί πρώτα απ' όλα θα επικοινωνήσεις με τον διπλανό σου, γιατί στην κάθε σκηνή, εμείς μένουμε σε σκηνές, να το πω αυτό, 2 άτομα σε κάθε σκηνή. με το διπλανό σου θα μιλήσεις, okay, τις πρώτες ημέρες, αρκετά. Μετά θα έχει σίγουρα να υπάρχει μια αρνητική συσχέτιση του ρυθμού ομιλίας με το χρόνο, που σημαίνει ότι μετά από 2-3 εβδομάδες δεν μπορεί να μιλάς συνέχεια. Δεν γίνεται. Είναι και λίγο δύσκολο. Δεν μπορεί να μιλάς και να βρεις συνέχεια να πεις κάτι. Θα μιλάς, αλλά θα υπάρχουν μεγαλύτερα διαστήματα σιωπής.
Ναι.
Θα πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Εγώ, για παράδειγμα, έγραφα ένα βιβλίο. Για το βιβλίο που έχει ένα τίτλο Ένας Έλληνας στην Ανταρκτική. Αλλά όχι μόνο αυτό.
Ναι.
Έχεις περισσότερο χρόνο φυσικά να κοιμηθείς. Βασικό και αυτό. Βασική συμβουλή.
Κάνεις διαλογισμό.
Σωστά. Έχεις περισσότερο χρόνο να σκεφτείς πάρα πολλά πράγματα. Λάθη που έχεις κάνει, πώς μπορείς να βελτιωθείς σαν άνθρωπος, είναι πολλά.
Ναι, 3 μήνες εκεί, φαντάζομαι. Πες για το βιβλίο. Πες για το βιβλίο.
Για το βιβλίο, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ένα βιβλίο το οποίο ξεκίνησε να γράφεται πριν εγώ γίνω δεκτός στην αποστολή.
Ναι.
Αν κάποιος ξεκινήσει και διαβάζει τις πρώτες σελίδες του βιβλίου, θα δει ότι το γράφω και λέω ότι πιθανώς επηρεασμένος από τον Πάολο Κοέλιο, προσπαθώ να γράψω με σκοπό να συνωμοτήσει υπέρ μου το σύμπαν. Ακόμα δεν είχα γίνει δεκτός όταν το έγραφα την εισαγωγή.
Πολύ καλό το βρίσκω και έγραφε. Και γραπτός κιόλας που έχει δύναμη.
Είναι γραπτό και το σημαντικό ποιο είναι ότι στο κάθε κομμάτι του βιβλίου, κάθε σελίδα, δισέλιδο, τρισέλιδο, έχει συγκεκριμένη ημερομηνία συγγραφής. Οπότε είναι δεδομένο ότι γράφω το βιβλίο, γράφω την ημέρα τη συγκεκριμένη που ακόμα δεν έχω γίνει δεκτός και μετά σιγά σιγά εξιστορώ όλα τα γεγονότα. Όταν γίνομαι δεκτός, το τι συμβαίνει πριν την αποστολή, όλη τη διαδικασία του μέχρι να πάω στην Ανταρκτική, τη διαδικασία της απογοήτευσης που είχα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, 4 Ιουλίου, γιατί όταν θεωρείς ότι είναι κάτι το όνειρό σου, το να βρεθείς εκεί, πιθανώς να νομίζεις ότι είναι όνειρο και των άλλων, αλλά σημαντικότητα δεν είναι. Είναι όνειρο μόνο δικό σου.
Ναι, ναι, πάντα δικό
πράγμα
σου
που σημαίνει
είναι.
Ότι όταν εγώ είναι να πάω στην αποστολή, ζητάω βοήθεια και από κάποιους άλλους ανθρώπους. Με σκοπό να στηρίξουν την προσπάθεια. Και λέω να στηρίξουν γιατί η NASA μπορεί να σε πληρώνει στο να πας τα έξοδα από την Αμερική για Ανταρκτική και πίσω, αλλά το να πάει ο Έλληνας από την Ελλάδα, βέβαια, να φύγει από την Ευρώπη, να πάει στην Αμερική και να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα, είναι ένα έξοδο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσω, να το καλύψω εγώ.
Επίσης,
μια σειρά από κάποια άλλα έξοδα θα έπρεπε να γίνουν να καλυφθούν από μέρους μου. Όπου εάν αρχίσω και τα εξιστορώ, θα δείτε ότι μαζεύεται ένα ποσό το οποίο και σιγά σιγά ψάχνουν για χορηγούς. Που σημαίνει ότι ειδικά το πρώτο διάστημα και το επόμενο, δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος που να έλεγε ότι θα σε στηρίξω. Πήγα σε πολλές και εταιρείες, όλοι λέγανε, ενθουσιάζονταν ή τουλάχιστον έτσι έδειχναν με το εγχείρημα. Πολύ ωραία, μια αποστολή της NASA ψάχνει για μετεωρίτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η πόρτα έκλεινε. Όταν δεν έχει κάποιον άνθρωπο. Αυτό που λέμε το
βίντεο. Ναι, ξέρουμε, όλοι ξέρουμε.
Είναι δεδομένο ότι πας μόνος σου και πήγαινα μόνος μου. Μέχρι που κάποια στιγμή βρέθηκαν δύο άνθρωποι, μια εταιρεία.
Να το πούμε, να το πούμε, έχει σημασία. Πες
η μία εταιρεία είναι η Active Point, ο υπεύθυνος είναι ο κύριος Χαραχάλιος, ο Τρίφωνας Χαραχάλιος, ο οποίος είπε ό,τι θέλεις από εξοπλισμό που έχει σχέση με το ορειβατικό κομμάτι, δηλαδή ρούχα, παπούτσια και ισοθερμικά, γιατί τα ισοθερμικά ήταν που θα έπρεπε να βρούμε σίγουρα εμείς, θα το καλύψουμε εμείς. Εκείνος έφερνε χονδρική εταιρείες, μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, όπως είναι η La Sportiva, όπως είναι η CMP, όπως είναι η Rois, όπως είναι η DeVolt. Μιλάμε για εταιρείες expedition level. Οπότε ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού καλύφθηκε από εκεί. Και το δεύτερο κομμάτι, το χρηματικό, αν θέλετε, τουλάχιστον για να αγοράσω κάποιο εισιτήριο, ένα μικρό λάπτοπ για να το έχω μαζί μου και να είναι πολύ ελαφρύ, γιατί το να έχει ένα απλό κλασικό λάπτοπ με μεγάλο βάρος δεν μετακινείται εύκολα στην Ανταρκτική. Αυτό το κομμάτι λοιπόν καλύφθηκε από το Δήμο Φιλής, Δήμο Ανολιωσίων μάλλον. Και έτσι υπήρχαν αυτές οι δύο χορηγίες, όπου συνέβαλαν στο να καλυφθεί ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά που ζήτησα, ας πούμε.
Λοιπόν, το βιβλίο είναι εκδόσεις.
Η εκδόση είναι iWrite.
Και πες μας και πάνω σε τι δουλεύεις τώρα, κλείνοντας.
Λοιπόν, καταρχάς, δουλεύω ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο θα έλεγα προσπαθώ να το πάω λίγο σιγά-σιγά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και ερευνητικά, γιατί κάνουμε πάρα πολύ καλή έρευνα, δυνατή έρευνα, μιλάμε πάντοτε σε επιστημονικό κομμάτι στο εργαστήριό μας. Δουλεύουμε σε διάφορους μετεωρίτες. Ένας εξ αυτών είναι ο AMU-17290. Σας πιέζει πιθανώς αυτό το όνομα. Αλλά είναι ένας μετεωρίτης, είναι μάλλον ο μόνος μετεωρίτης που βρέθηκε από τη δική μας ομάδα στην Ανταρκτική, στον παγετώνα Άμουντσεν. Είναι ο μόνος μετεωρίτης που ιστορικά έχει βρεθεί σε αυτό τον παγετώνα και αυτό τον έχουμε στο εργαστήριό μας, στο γεωπονικό. Ήδη έχουμε δημοσιεύσει τα πρώτα αποτελέσματα στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος από την Ελληνική Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δημοσιευθεί στο συνέδριο της NASA τον Μάρτιο που μας πέρασε, του 2020, στο συνέδριο της European Planetary, Europlanet Science Congress τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε, πριν από 2 μήνες, και τώρα ετοιμαζόμαστε για ένα full paper, δηλαδή μια πλήρη επιστημονική δημοσίευση με τα αποτελέσματα για αυτή την εργασία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Φυσικά συνεχίζουμε σε επίπεδο μελέτης μετεωρητών με ακόμα περισσότερους. Αναμένεται να έχουμε πάρα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, θα έλεγα. Είναι αυτό που λέμε groundbreaking αποτελέσματα για 2 συγκεκριμένους μετεωρίτες που μελετάμε. Ο ένας λέγεται Οζέρκι και έπεσε στη Ρωσία πριν από 2 χρόνια, το 2018. Και έχουμε δει μέσα σε αυτόν κάποια ευρήματα τα οποία, εάν τελικώς καταφέρουμε και τα δημοσιεύσουμε μέσα στο 2021, πιστεύω στο πρώτο εξάμηνο, θα είναι αυτό που λέμε συμβολή στην επιστήμη. Είναι πολύ σημαντικά.
Ωραία. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να τελειώσει η πανδημία και να πας ξανά σε μια αποστολή της NASA. Όποιος ακροατής έχει κάποια ερώτηση για την αποστολή αυτή, για τις σπουδές, για τη γεωλογία, για την ορυκτολογία και τα πετρώματα, να σου στείλει. Εγώ θα βάλω το email σου στην εκπομπή.
Σωστά. Μπορεί να μπει ενδεχομένως και η σελίδα για την Ανταρκτική, που έχω μια σελίδα στο Facebook, οπότε εύκολα μπορεί κάποιος να στείλει και από εκεί ένα μήνυμα.
Ωραία, θα μου τη στείλεις και αυτή τη σελίδα να την ανεβάσω. Θα μου στείλεις και φωτογραφίες από εκεί. Θέλω τις πιο συγκλονιστικές, θέλω από εκεί.
Θα σας στείλω φωτογραφίες που δεν υπάρχουν καν. Γιατί έχω περίπου ένα αρχείο γύρω στα 1000 βίντεο και 5000 φωτογραφίες.
Ναι, φαντάζομαι. Και εγώ τόσες τα είχα πει, και τα βγάζα όλες συνέχεια. Θα ήταν όλα wow.
Αρκετές όμως δεν τις έχω βγάλει προς τα έξω, με ότι κάποιες έχουν κρατηθεί λίγο στην άκρη.
Και 2-3 από τους μετεωρίτες, για να καταλάβουμε όλοι, να το δούμε καλύτερα δηλαδή, τι είναι αυτοί οι μετεωρίτες, ότι δεν κινδυνεύουμε να μας πέσει το κεφάλι.
Όχι. Αυτό το καταγράφεται, τα λέω ή δεν μιλάω γι' αυτό.
Τα μιλάς, τι, οπωσδήποτε. Κινδυνεύω να πέσει το κεφάλι. Όχι.
Όχι, πιθανότητα είναι ελάχιστη, είναι μηδενική σχεδόν. Υπάρχουν μόνο κάποιες, όχι πιθανότητες, αλλά κάποιες πολύ λίγες πιθανότητες όπου θα επανεξεταστεί το ενδεχόμενο αυτό το 2029 για έναν αστεροειδή που ονομάζεται Άποφης. Δεν αναμένεται να συγκρουστεί με τη Γη, δεν είναι συντροφιά σύγκρουση με τη Γη, έτσι.
Ναι.
Απλά υπάρχουν κάποιες πιθανότητες που θα περάσει κοντά στη Γη. Αυτό το 2029 θα το γνωρίζουμε καλύτερα και αμέσως μετά το 2036 που θα κάνει ένα δεύτερο κοντινό πέρασμα. Μέχρι το 2039 θα ξέρει τον Άποφης. Άποφης.
Πες μέχρι το 2039.
Μέχρι το 2029 θα έχουμε ένα. Έτσι, θα ξέρουμε αρκετά καλά το σε τι πιθανότητες υπάρχει του να βρεθεί σε τροχιά προς τη Γη ή όχι. Αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι πιθανότητες είναι ελαχιστότατες.
Ωραία. Ποιος τους ονομάζει αυτούς?
Υπάρχει μια διεθνής επιτροπή όπου ονοματοδοτεί τους, τους αστεροειδείς. Οι μετεωρίτες είναι άλλη ιστορία. Οι μετεωρίτες, όταν εμείς κάνουμε το λεγόμενο χαρακτηρισμό ενός μετεωρίτη, το στέλνουμε προς αξιολόγηση στην βάση δεδομένων της Meteorological Society. Από εκεί υπάρχει μια επιτροπή, η οποία βλέπει την περιγραφή που έχουμε κάνει για το δείγμα και λέει αυτή γίνεται αποδεκτή. Και τι κωδικό θα πάρει? Θα πάρει, για παράδειγμα, NWA νούμερο 1. Τι σημαίνει αυτό? Το NWA σημαίνει ότι είναι Northwest Africa, ότι βρέθηκε στην Αφρική με ένα αύξητο αριθμό νούμερο 1. Εννοείται ότι ανάλογα την περιοχή που θα πέσει, διαφοροποιείται και το όνομα. Στην Ανταρκτική, πάλι, για παράδειγμα, σας είπα πριν ότι μελετάμε τον μετεωρίτη στο εργαστήριό μας, τον AMU 17290. Το AMU είναι τα αρχικά του Amundsen. Άρα στην Ανταρκτική τα 3 πρώτα γράμματα συνήθως σχετίζονται με την περιοχή στην οποία βρέθηκε. Και μετά υπάρχει ένας κωδικός αριθμός, που συνήθως είναι ένας αύξοντας αριθμός. Ξαράτε λοιπόν πού θα πέσει. Υπάρχουν όμως και μετεωρίτες που έχουν πάρει το όνομα της περιοχής στην οποία πέσανε.
Αυτό, μερικούς όμως τους είπες ότι έχουν ονόματα. Δεν το είπες με κωδικό.
Για παράδειγμα, το 2013 ένας πολύ γνωστός μετεωρίτης, ο Τσέλιαμπίνσκ, έπεσε στην περιοχή 400 χιλιόμετρων ανατολικά της Ρωσίας που ονομάζεται Τσέλιαμπίνσκ. Και από εκεί πήρε το όνομά του. Γιατί εκεί δεν είχε νόημα να δοθεί ένα όνομα κάτι διαφορετικό, αφού έπεσε στο χωριό στο οποίο, σε μια λίμνη βασικά, κοντά σε μια λίμνη, από εκεί πήρε και το όνομά του. Υπάρχουν αντίστοιχα άλλοι μετεωρίτες. Ο Τίσιντ, ένας ο αγαπημένος μου μετεωρίτης, από εκεί που ξεκίνησα εγώ, είναι ο πρώτος.
Έχεις και αγαπημένο μετεωρίτη?
Ναι.
Γιατί?
Είναι ο πρώτος μετεωρίτης που εγώ ασχολήθηκα και τυχαίνει να είναι μετεωρίτης που έρχεται από τον Άρη. Από τους 64.000 μετεωρίτες που είπα ότι έχουν καταγραφεί στη βάση δεδομένων της Meteorological Society, οι 220 περίπου είναι από τον Άρη. Άρα είναι πάρα πολύ μικρό το αρχείο των μετεωρητών από τον πλανήτη Άρη. Έναν από αυτούς τους μετεωρίτες τον μελέτησα και ήταν ο πρώτος μετεωρίτης που εγώ μελέτησα όταν ήμουν υπό την καθοδήγηση του Larry Taylor. Τα αποτελέσματα της τότε εργασίας δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature Communications, πολύ καλό επιστημονικό περιοδικό. Και έκτοτε βέβαια έχουμε δημοσιεύσει και άλλα αποτελέσματα για το συγκεκριμένο μετεωρίτη, ο οποίος πήρε το όνομά του από ένα χωριό, από το χωριό στο οποίο έπεσε κοντά στο Μαρόκο. Το χωριό Τίσιντ.
Πού τα θυμάσαι όλα αυτά απ' έξω, πραγματικά δείχνουν ότι το αγαπάς πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως.
Την προηγούμενη Παρασκευή έδωσα μια ομιλία στους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου του Πανεπιστημίου μας. Τους είχα πει εκτός μαθήματος, έτσι. Τους είπα αν θέλετε να κάνω μια ομιλία σχετικά με την Ανταρκτική. Ναι. Η ομιλία ξεκίνησε 8 ώρα το βράδυ. Είχαμε πει ότι θα διαρκούσε περίπου 40 λεπτά η ομιλία και περίπου 20 λεπτά με ένα μισάωρο οι ερωτήσεις, άρα μία ώρα και κάτι στο σύνολο. Τελικά ολοκληρώθηκε 11.30 ώρα το βράδυ. Δηλαδή μετά τη λήξη της παρουσίασης με το PowerPoint ήταν περίπου 2.5 ώρες ερωτήσεων. Το βασικό αυτό που προσπάθησα εγώ να περάσω στα παιδιά είναι ότι να αγαπάτε αυτό που κάνετε. Δεν έχει σημασία αν θα γίνετε γεωπόνη, ή αν εγώ θα γίνω γεωλόγος, ή αν θα γίνει οποιοδήποτε άλλος που σπουδάζει.
Έτσι.
Θα πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει και να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερο σε αυτό το οποίο κάνει. Μετά θα είναι σίγουρα, σίγουρα ανισόρροπα ευτυχισμένος, όπως τους είπα.
Μετά η επιτυχία, καλά τους είπες, η επιτυχία και η ευτυχία είναι συνέπεια. Όταν κάνεις αυτό που θέλεις.
Σωστά, βέβαια.
Δεν μπορεί να είναι η επιτυχία και η ευτυχία δεν μπορεί να είναι στόχος. Αυτή είναι η συνέπεια.
Σωστά. Βέβαια, σε αυτό που τους λέω είναι ότι θα οδηγηθείτε σε μια ανισόρροπη ευτυχία. Με την έννοια ότι δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα το οποίο λέω, δεν είναι μόνο η επιστήμη, δεν είναι μόνο να ικανοποιήσεις τους στόχους σου, αλλά είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Είναι η γύρω σου, είναι η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, η γυναίκα σου, οτιδήποτε, όπου θα σε εξορροπούν. Ο ανθρώπινος παράγοντας σε εξορροπεί. Σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να υπάρχει γενικά μια ισορροπία στη ζωή για να μπορέσει να είσαι όσο πιο ολοκληρωμένος γίνεται.
Ναι, έτσι, να κρατάς ένα μέτρο.
Α, το βασικό είναι, αυτό το, είναι κλεμμένο τώρα αυτό που θα πω, από ένα καθηγητή δευτεροβάθμισης εκπαίδευσης πριν από αρκετά χρόνια, αυτό που μου είχε πει είναι ότι έμπαινε στην τάξη και έλεγε στους μαθητές του, εγώ θέλω ερωτευμένους παιδιά εδώ μέσα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με αυτά που κάνουμε εμείς. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα είναι ερωτευμένοι με αυτό που κάνουν. Αλλά είναι αυτό το οποίο σου δίνει εσωτερική δύναμη για να συνεχίσεις. Υπάρχουν στιγμές όπου εγώ δεν έχω ωράριο, όπως και νομίζω αρκετές κατηγορίες ανθρώπων δεν έχουν ωράριο, γιατί 8 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα το βράδυ, εγώ συνεχίζω, κάνω επιστήμη και ενθουσιάζομαι μέσα από τα αποτελέσματα τα οποία βγάζω. Μπορώ να ανακαλύψω κάτι το οποίο είναι υπερβολικά, φτάνει σε άλλο επίπεδο ενθουσιασμού.
Ναι. Εμένα είναι αυτή η ερώτησή μου του γιατί κάποιος κάνει το επάγγελμα που κάνει.
Εγώ αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι ήμουν σε ηλικία 12 ετών πάντως, γιατί ήθελα να γίνω εξ αρχής και δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ήθελα να γίνω καθηγητής πανεπιστημίου. Ήθελα.
Ναι.
Αρχικά έλεγα προς αρχαιολόγος, επηρεασμένος από τον Ντιάν Τζόουνς.
Τα 12 το ήθελες αυτό δηλαδή.
Το θα σου πω τώρα. Από τα 12 λοιπόν θα γίνω καθηγητής πανεπιστημίου, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα ήταν το αντικείμενο το πρόβλημα. Τι θα ήθελα να γίνω. Έλεγα, ήθελα να γίνω αρχαιολόγος στην αρχή. Το άλλαξα λίγο μετά, λόγω Indiana Jones. Είχα επηρεαστεί.
Υπάρχει.
Μετά ήθελα να γίνω ή μαθηματικός ή γεωλόγος. Καθηγητής μαθηματικών ή γεωλόγος. Στα μαθηματικά ήμουν πάρα πολύ καλός. Ή γεωλόγος. Το γεωλόγος προέκυψε σίγουρα, γιατί το ήθελα πάρα πολύ, όταν ήρθα σε επαφή με τη φύση. Στα 12 πηγαίνουμε στο βουνό μαζί με τα αδέρφια μου. Ένα δεκάωρο πεζοπορία. Χαθήκαμε στην κυριολεξία μέσα στα χιόνια. Ξαναβρεθήκαμε βέβαια, βρήκαμε το δρόμο μας. Μετά από εκεί ήδη είχα έρθει πάρα πολύ κοντά με τη φύση. Έλεγα ότι okay, η γεωλογία είναι κάτι το οποίο μου αρέσει.
Ναι.
Και αυτό φάνηκε ας πούμε αργότερα όταν ξεκινήσαμε και στο πανεπιστήμιο. Οπότε εκεί είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει μια περιοχή στην Αθήνα, στην Αττική, όπου λέγεται Λαύριο. Στο Λαύριο έχουμε τα αρχαία μεταλλεία. Όπου υπήρξε ενεργό μεταλλείο ήδη από τον 4ο και 5ο αιώνα π.Χ. Όλος ο χρυσός αιώνας του Περικλή υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μέρος του οφείλεται στο αρχαίο Λαύριο. Γιατί, γιατί όλος ο πλούτος της εποχής έρχεται από το ασίμι του Λαυρίου. Το ασίμι, δηλαδή ο Άργυρος, υπάρχει μέσα σε ένα ορυκτό που λέγεται γαλινίτης. Ο γαλινίτης είναι ένα ορυκτό που έχει χημικό τύπο θιούχο μόλιβδο, μόλιβδος θείο. Αυτό είναι το κλασικό ορυχτό που εμείς συναντούμε στο Λαύριο, το ανακτούμε και το γνωρίζαν και οι αρχαίοι αυτό. Με μια συγκεκριμένη μέθοδο το λιώνανε και βγάζανε αρχικά τον θιούχο άργυρο και εν συνεχεία το άργυρο από μέσα του. Οπότε το ασίμι και όλος ο πλούτος αυτός προέρχεται από τα αρχαία μεταλλεία του Λαυρίου. Τώρα γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί όταν εμείς είμαστε φοιτητές ακόμα, πριν από 20 χρόνια, πηγαίναμε στο Λαύριο, εγώ έφευγα από τα Άνω Λιώσια, ακόμα δεν υπήρχε σχεδόν ούτε το μετρό. Έπρεπε να αλλάξω τουλάχιστον 3 με 4 λεωφορεία, να πάρω και ένα ταξί από την πόλη του Λαυρίου για να πάω στον Άγιο Κωνσταντίνο Καμάριζας, για να μπούμε στα μεταλλεία του Λαυρίου, όχι τίποτα άλλο, για να μπούμε και να πάρουμε αυτή την ατμόσφαιρα, να πάμε να περιηγηθούμε. Απλά ψάχναμε, πηγαίναμε μέσα στα μεταλλεία, περπατάγαμε σε αυτά, γυρίζαμε πίσω. Εγώ γύριζα γύρω στις 12-1 ώρα το βράδυ με τουλάχιστον 10-15 κιλά πέτρες στην πλάτη μου, υδρωμένος.
Ναι.
Η μάνα μου έλεγε που ήσουν τόσες ώρες και εγώ χαμογελούσα, γιατί έκανα αυτό που αγαπώ.
Πω, πω,
έτσι, έβγαζα λοιπόν τα ορυκτά επάνω, όχι για κανένα λόγο, αλλά επειδή μου άρεσε. Εννοείται ότι ούτε συλλέκτες ήμασταν με την έννοια να πουλήσουμε ή κάτι τέτοιο, αλλά βγάζαμε ορυκτά μόνο και μόνο για τη, σε εισαγωγικά για την πλάκα μας, γιατί μας άρεσε. Ήμασταν γεωλόγοι. Αυτό που λέμε παθιασμένοι. Θυμάμαι τον καθηγητή μου, τον επιβλέποντα καθηγητή στο γεωλογικό της Αθήνας, εκεί που τελείωσα, να μου λέει ότι Γιάννη είσαι στρατιώτης της επιστήμης. Γιατί ακολουθείς αυτό το οποίο αγαπάς.
Ναι.
Πολύ σημαντικό.
Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται.
Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και να προσπαθείς όσο γίνεται, τουλάχιστον να μεταφέρεις τον ενθουσιασμό σου στους άλλους. Αυτό πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, άλλοι το καταλαβαίνουν, αλλά. Έστω και να ενθουσιάσεις, είναι σημαντικό.
Και τώρα μου συνέδεσες τη γεωλογία και, και τα ορυκτά με την αρχαία Αθήνα. Φοβερό.
Αν το πάω λίγο παραπέρα, θα δείτε ότι έχουμε. Η Αττική είναι τυχερή, γιατί έχει σίγουρα την Ακρόπολη, όπου είναι αυτό που λέμε η Ακρόπολη, είναι η Ακρόπολη της αρχαιολογίας, έτσι, για την αρχαιολογία.
Ναι,
η Ακρόπολη
είναι. Αυτή που ξέρουμε, νούμερο, όλοι.
Αυτό που ξέρουμε όλοι. Για τα ορυκτά, η Ακρόπολη βρίσκεται στο Λαύριο. Το Λαύριο έχει μια πληθώρα ορυκτών, που είναι τουλάχιστον 700-800 ορυκτά έχουν βρεθεί στα υπόγεια μεταλλεία του Λαυρίου. Άρα για την ορυκτολογία η Ακρόπολη είναι το Λαύριο. Θα δείτε σε πολύ μεγάλα μουσεία του κόσμου συλλογές από ορυκτά του Λαυρίου. Και αν πάμε τώρα και στην παλαιοντολογία, η Ακρόπολη είναι το Πικέρμι. Το Πικέρμι λοιπόν είναι η Ακρόπολη της παλαιοντολογίας, για την ορυκτολογία είναι το Λαύριο και για την αρχαιολογία είναι η κλασική Ακρόπολη που ξέρουμε. Και γιατί το Πικέρμι? Γιατί εάν κάποιος πάει και αναζητήσει λίγο και ψάξει λίγο την περιοχή, θα δει ότι έχει μια πληθώρα απολιθωμάτων. Αυτό θα μπορούσε να ήταν θέμα επόμενου podcast.
Θα καλέσω και ένα παλαιοντολόγο.
Αυτό θα έλεγα.
Θα το βάλω στο πρόγραμμα. Θα βρω έναν.
Ξέρουμε λοιπόν ότι στο Πικέρμι έχουμε. Η πρώτη μου αγάπη ήταν η παλαιοντολογία, οπότε μπορώ να μιλήσω και γι' αυτό με μεγάλο ενθουσιασμό. Μετά, πριν την ορυκτολογία ήταν η παλαιοντολογία.
Και άλλη εκπομπή όμως.
Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι στο Πικέρμι έχουμε μια φοβερή πανίδα, η οποία είναι της σαβάνας, με καμιλοπαρδάλεις, με υποποτάμους, με ένα σωρό τέτοια ζώα, βέβαια απολιθωμένα, τα οστά τους βρίσκουμε τώρα, τα οποία είναι χαρακτηριστικής περίοδου, όπως λέμε, στα περίπου 5,5 με 7 εκατομμύρια χρόνια, και ακριβώς επειδή αυτή η πανίδα ονομάζεται Πικερμική πανίδα, έχει μια, αυτό που λέμε, μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μεταξύ περίπου 5,5 και 7 εκατομμύρια χρόνια, και έχει βρεθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και όχι μόνο. Οπότε υπάρχει λεγόμενη Πικερμική πανίδα και είναι γνωστή στον κόσμο, σαν Πικέρμι φάουνα, ως χαρακτηριστική περίοδος που δείχνει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ανακάλυψη μια συγκεκριμένη πανίδας. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, ας πούμε στην Εύβοια, στη Μεγαλόπολη, που έχουμε πάλι απολιθώματα χαρακτηριστικά της Πικερμικής πανίδος, ακριβώς επειδή έχουν ζήσει σε εκείνη την περίοδο. Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία. Δεν τα έχω ξανακούσει.
Αν με αφήσω τώρα ελεύθερο, θα ήθελα να μιλάω πολύ, οπότε δεν θα κλείνουμε.
Πώς το είπες, πανίδα.
Πανίδα, δηλαδή ζώα.
Καλά, είχε καμιλοπαρδάλεις.
Είχε τους πρόγονους των ελεφάντων, τα μαστόδοντα.
Ναι. Έτσι,
μεγάλοι ελεφαντές, πολύ μεγαλύτερες σε μέγεθος. Τα δεινοθήρια, ακόμα πιο πριν. Έχει τους πρόγονους των λιονταριών, έχεις καμιλοπαρδάλεις όπως λέω, έχεις υποποτάμους, έχεις ένα σωρό απολιθώματα τα οποία...
Δηλαδή, για παλαιοντολογία εσένα θα καλέσω.
Όχι, όχι, εντάξει, σίγουρα θα καλέσετε κάποιον άλλο ειδικότερο, μπορώ να σας πω και τρία ονόματα, και από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από την Αθήνα. Αλλά ο σκοπός λοιπόν είναι να σας μιλήσει κάποιος με Ενθουσιασμό.
Με το ίδιο πάθος που μιλάς και εσύ. Λοιπόν, Γιάννη, θα δώσω όλα τα στοιχεία σου. Ό,τι μου στείλεις επίσης θα το ανεβάσω. Να μην ξεχάσεις να μου στείλεις εικόνες από την αποστολή και από μετεωρίτες, για να μπούμε στο νόημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μετέφερες την εμπειρία σου και τις γνώσεις σου, γιατί πρέπει να μην τα μοιραζόμαστε αυτά.
Να είσαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ο σκοπός είναι
εγώ ευχαριστώ.
Όσο γίνεται να μιλάμε για πράγματα τα οποία μπορούν να κερδίσουν σίγουρα
αυτό
κόσμο,
τρυπώς.
Αλλά με την έννοια όχι απλά να κερδίσει και να το φέρει κοντά σου, αλλά να πας ένα βήμα παραπέρα την επόμενη γενιά. Εμένα το δικό μου όνειρο, ένα όνειρο μάλλον, σίγουρα ήταν η Ιωκαθήκη Πανεπιστημίου. Υλοποιήθηκε. Μετά ήταν σίγουρα να πάω στην Ανταρκτική. Υλοποιήθηκε. Ένα επόμενο, για να υλοποιηθεί, σίγουρα θα εξαρτηθεί και από την γενιά που αυτή τη στιγμή με ακούει.
Ναι, είμαι σίγουρη.
Και ένα από αυτά τα όνειρα είναι να υπάρξει μια μόνιμη βάση, ελληνική βάση στην Ανταρκτική, που εννοείται δεν υπάρχει. Και αν μου πει κάποιος ότι ωραία, η Ελλάδα είναι ένα κράτος που έχει περάσει και αρκετά μια δεκαετή περίοδο μνημονίων και είναι φτωχή χώρα και μπορεί να μου πει ό,τι θέλει. Αλλά η Βουλγαρία 27 χρόνια αποστολών έχει εκτελέσει στην Ανταρκτική από μια βάση που ξεκίνησε από το 1992. Και μια χώρα η οποία δεν νομίζω να έχει πλουσιότερη και από την Ελλάδα.
Εγώ σε αυτό που λες θα απαντήσω με τον τίτλο της εκπομπής. Γιατί όχι. Θα γίνει. Γιατί όχι.
Πρέπει να ονειρεύεσαι και να το πιστεύεις. Πρέπει σίγουρα να στοχεύεις στην αριστεία. Γιατί όλα αυτά που λέμε τώρα απλά δεν γίνονται με το να αγαπάς. Το να αγαπάς είναι το πρώτο βήμα. Ο σκοπός είναι μετά να προσπαθείς να ξεπερνάς τα εμπόδια που θα σου τύχουν στον δρόμο σου, γιατί είναι δεδομένο.
Και να πληρώσεις το κόστος. Υπάρχει ένα κόστος. Σε όλα αυτά υπάρχει ένα κόστος.
Ναι, αυτό ισχύει.
Δεν μιλάω για χρηματικό κόστος. Υπάρχει κόστος από πίσω και καταλαβαίνουμε όλοι τι θα πει και αυτό το κόστος. Έτσι.
Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά δεν πρέπει να παρατάς.
Όχι, δεν πρέπει να παρατάς και να ονειρεύεσαι μεγαλόπνοα. Think big.
Think
δεν
big,
γίνεται
το βασικό πάλι, για να κλείσω για αυτό τουλάχιστον, είναι ότι σίγουρα σκέφτεσαι μεγαλόπνοα, σίγουρα κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αλλά είτε σε επιστημονικό επίπεδο είτε όχι, η γνώση είναι αυτή που θα σε κάνει καλύτερο. Αν δεν διαβάσεις, δεν βάλεις, να ανοίξεις το μυαλό σου, να βάλεις τη γνώση και να πας ένα βήμα παραπέρα, μόνο με αυτά που λέγαμε μόλις πριν από λίγο, δεν φτάνουν. Η γνώση είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο.
Γιάννη, αυτό είναι το μότο αυτής εδώ της εκπομπής. Έτσι. Η γνώση σε πάει παραπέρα. Γι' αυτό και εδώ θέλω να έρχονται ειδικότητες που δεν έχουμε ξανακούσει, που δεν ακούμε συχνά, γιατί ακόμα και από αυτές που λες τώρα τι θα πάρω από εκεί. Από εκεί θα πάρεις και κάτι για να πας παραπέρα. Γιατί όλα αυτά γιατί σκεφτόμαστε συνδυαστικά.
Ναι, ισχύει. Ισχύει.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να κοιτάζετε πάντα ψηλά. Να κοιτάζετε πάντα ψηλά. Και να παραμένουμε ταπεινοί, όπως λέει και ο Ρούσβελτ. Να κοιτάζουμε ψηλά, αλλά τα πόδια μας στο έδαφος.
Αυτό. Προσγειωμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.